Tal e como apuntábamos, esta foi semana de plenos onde mesmo tiña lugar o do Concello de Lugo. Repasamos o que daba de sí esta sesión o facemos da man de Ramón Cabarcos, concelleiro do Partido Popular. Está con nos aquí nos estudios. Que tal? Saúdos, benvido.
Bo día, Carmen.
Vostede foi o encargado de defender dúas iniciativas. Por unha banda, estaba a proposta para consensuar e presentar medidas que corrixan as decisións que o goberno local adoptaba con respecto á mobilidade no casco histórico. Non, que aspectos se recollen neste paquete de medidas?
Nos o que solicitábamos onte era solucións para as novidades que sobre todo están derivadas dun decreto firmado por la intendente da alcaldía que limita o acceso dos vehículos ao centro en función do seu peso. Esta limitación estaba baseada nunha suposta deficiencia de resistencia dos aparcadoiros soterrados que levan 40 anos pois desenvolvendo a súa función sen maior problema e sen ningún indicio de que teñan fallas estruturais, pero o goberno amparado nesa suposta falla de resistencia pois limitaba o acceso aos chans, aos pavimentos que se veñen de renovar agora. Lógicamente, o que solicitamos é que se había un problema de seguridade cos aparcadoiros, levásemos a cabo un estudio que garantizase esa seguridade e se facía falla, pois un reforzo estrutural que pois permitise que o seu uso fose o mesmo que veu tendo ata agora. O que nos dixeron é que non era preciso e que iban a limitar o acceso a determinados vehículos pois problemas asociados ao pavimento. En realidade, o que se trata é un problema non dos apartamentos de resistencia dos aparcadoiros, do teito dos aparcadoiros, sino do chan que se está a poñer que, a vista do que está a ocorrer, pois non ten suficiente resistencia como para que o tráfico poida percorrer con normalidade as rúas. E ainda así, ainda máis, nos desde o principio que dixemos é que limitar os carrís a trazados exclusivos e moi definidos desde o principio iba a evitar que se en algún momento precisábamos darlle unha volta a mobilidade no centro, pois que percorreran outros recorridos ou organizar os accesos e a mobilidade interior de outro xeito, que non o iba a permitir. E efectivamente, a alcaldesa presentou verbalmente ás asociacións do centro de Lugo unha idea, un proxecto que consistía en que os coches na plaza do Ferrol deran voltas por detrás do colexio e da capela, baixaran hasta o Quiroga Ballesteros para volver a salir por na Fernando, un disparate que prolonga moitísimos percorridos e que eso vai en contra da peonalización. Volver a transitar pola rúa Quiroga Ballesteros cando agora mismo estaban cerrado. Entón, lóxicamente, o medo noso é que ter uns recorridos tan pouco razonados e tan longos, o que procure é que restrinxan moito o seu tráfico. Se eu permito que pasen por calquera sitio e que fagan percorridos máis longos dos que había agora, pois vou permitir menos coches dentro. Claro, que o acceso aos coches este moi penalizado perxudica a vida e o comercio no centro, a actividade económica, todo. Entón, ao final, o perjudicado vai a ser o residente, o visitante, o que teña unha actividade, o que faga calquera servicio no centro, que terá o moito máis difícil ou terá que pagar moito máis para desenvolver ese servicio. O que resulta de todo isto unha evidente falla absoluta de organización do principio é que vamos a rastras pois un pouco dos acontecementos que van por diante dos plans do Concello.
Claro, un pouco fío de iso que comentaba, non? Do entorno da Praza do Ferrol, precisamente hai poucos días Lugo Monumental presentaba unha proposta para reducir todo ese percorrido. Non sei como a venden do Partido Popular.
A ver, a proposta de Lugo Monumental, hasta donde eu sei, consiste en que os coches, os vehículos saian e entren pola porta de San Fernando, que en principio é unha cousa do máis razonable, porque a peonalización o que tendería a que os recorridos fosen os mínimos posibles, pero que aun así deran servicio a todos os residentes ou todas as actividades económicas. Se o pensamos un pouco, hai solucións moito mellores que a que están a traballar. Entón, a proposta de Lugo Monumental é moi razonable. O problema que temos é que precisamente o chan que está posto diante do cuartel de San Fernando é un chan previsto só para tráfico peonil, que é o que estábamos comentando agora. Se non se pon un suelo como o que tiñamos agora, por certo, que non estamos solicitando nada que non tivéssemos hasta agora, que non existise, se colocamos un suelo tan pouco resistente, estamos atados de pés e maos e a partir de agora pois tenemos que meter os coches por onde poidamos, porque o resultado das obras pois non nos permite facer outra cousa. E deixar en maos dos que fixeron a obra as solucións de mobilidade do futuro, algo disparatado, que é precisamente o que a tenente da alcaldía solicitou da empresa que realizou as obras, que digan agora por onde poden pasar os coches, algo que non ten sentido. Eu non fago unha obra na miña casa e logo pregunto onde teño que colocar a cocina ou o baño. O que teño pensado desde o principio o que quero e despois pido yo que estén executando a obra como ten que facelo e por onde teñen que pasar os coches despois e que se faga conforme a esa necesidade.
Claro, temen que en poucos anos haxa que facer facer modificacións a este proxecto por esta actual falta de planificación?
Non fai falla un conocimiento técnico moi profundo para saber que a experiencia que tivemos con Quiroga Ballesteros, que é absolutamente decepcionante, pois vai obligarnos a volver a investir outro montón de cartos en ter que refacer as obras, pois dentro de, que sabe, 3, 4, 5 anos cando este desfeito, e con varios fenómenos además asociados a eso perniciosos. Un deles é algo que xa estamos vendo que veu para quedarse, e eso nos tememos, que son as caídas dos peóns. A partir de agora, a rotura, a fragilidade do pavimento, que dá unha regularidade, falta de planidade que antes non tiñamos. Antes non tiñamos ese problema. A partir de agora, todas as irregularidades que teño o pavimento, todas as roturas, pois propiciarán caídas dos peóns. E outro é a inseguridade que se deriva de que agora compartimos moito tráfico, percorridos moi longos, pero non hai espazos para o peatón, para o peón e para o vehículo. Xa se veu que na rúa San Marcos ou na rúa Nova, que tiveron que convivir durante un tempo, acabaron pintando líneas no chan para darlle certa seguridade a un e aos outros. Agora mismo, iso eliminouse completamente, o que fará é certa inseguridade, sobre todo cos vehículos que veñen agora silenciosos eléctricos, para circular por estos lados onde conviven coche e peatón sin saber moi ben por onde ten que ir cada un, en que condicións. Pois veremos as rúas cheas de volardos para tratar de diferenciar un e outro, pero non é unha solución en absoluto axeitada.
Uh-huh. Unha proposición que se atopou co voto de calidade da alcaldesa, polo que non puido sair adiante.
Nos o que propoñíamos e que vamos a explicar igualmente, aínda non tendo aprobado isto, é que dean solucións a todos os tipoloxías de usuarios que teñen que preciso acceder ao centro. Os residentes ou a xente que traballa no centro precisa unha solución para poder acceder con certa comodidade de garantía, para non disuadir nin de vivir no centro, nin de traballar no centro. A xente que son visitantes e precisan achegarse ás administracións públicas, a unha xestoría, a un banco, pois tamén teñen que ter a facilidade para poder chegar de algún xeito. Pero hai moitos usuarios que precisan servicios que teñen que acceder necesariamente, como repartidores, poñamos, pois, de bombonas de butano, de gasóleo, os distribuidores do comercio, da hostelería, que tamén precisan axuda para poder facer o seu traballo. Se nós non poñemos máis que trabas, poñemos un suelo que se rompe con facilidade, poñemos percorridos longuísimos que non están en absoluto pensados, é que vamos contra a vida no centro. É un órgano que necrosase, que non se pode pasar, que non se pode empregar, pois disuaremos a todos, pois, de traballar, de vivir e de facer actividade no centro.
Uh-huh. Cambiamos de asunto porque mellor sorte corría a iniciativa que trasladaban a pleno sobre a planta de Coeses. Houbo un apoio unánime por parte da corporación. Díganos en que consiste a proposta do Partido Popular.
A nosa proposta no que consiste é a instar tanto as administracións locais como as administración astronómica ou administración supralocais como a Confederación Hidrográfica a que miren con todo o rigor posible e con toda a intensidade posible o proxecto que se está a desenvolver no Monte Comunal de Coeses. Nos levamos esta iniciativa dicindo que son varias as administracións que teñen que facer un informe favorable para que a iniciativa salga para adiante. Sabemos que conta co rexeitamento dos vecinos que están a carón desta situación, porque, lóxicamente, pois é unha actividade que ten certa reticencia sobre os olores, os verquidos que poidan ter, e, de feito, por eso, estudamos o proxecto e dimoslle aos veciños unhas alegacións preparadas para que poideran presentar ante a Administración Autonómica, que corresponde facelo agora. Entón, a nosa proposta é que todas as administracións, incluída a local, que parece que non quere saber da súa responsabilidade, incluída a local, fagan todo o esforzo para miralo con todo o rigor posible. E iso que aceptouse en pleno. Tamén é certo que a postura da alcaldía e do goberno municipal é, pois, certamente tendenciosa, porque tratan de dar a entender que únicamente a administración económica autonómica ten responsabilidade disto, e non é certo. De feito, a administración autonómica vén de pedir un informe a local, porque ten atribucións para poder facelo, para que realmente todas as administracións informen favorablemente ou non para que o proxecto saia adelante, cando todas teñen que facer informe preceptivo e vinculante, e dan a entender que non, que parece ser que a única responsabilidade está na Xunta, é que unha vez superado ese trámite, todo vai para adiante, pois pois automáticamente, cando non é así.
Claro, pero teño entendido que o Concello de Lugo xa hai tempo negara a licencia para esta instalación, non?
O que ocorreu no ano 2021 foi o seguinte, que é o que tamén comentamos en pleno. No ano 2021, a mesma empresa presentou un proxecto equivalente, igual, é que o Concello de Lugo tramitou con moita celeridade, que realmente o que tamén nos sorprendeu, como se pois houbera certo interés en que saíra para adelante, e requiriu a empresa que o presentou máis información sobre determinados aspectos. Isto é un proceso totalmente normal. Cando se solicita licencia para facer unha obra en casa ou para facer unha vivienda unifamiliar, o Concello require aqueles aspectos que lle parece que non están suficientemente claros. Isto é o que sucedeu no ano 2021, sin ningún tipo de información, porque ninguén soubo que xa dende hai moito tempo había unha solicitude de licencia que andaba polo Concello, polos caixós do goberno local e dos técnicos municipais, sin que ninguén o soubera, sin ningún tipo de información, tramitouse con celeridade e requeriuse a empresa para que presentara máis documentación. Que ocorre? Que a empresa desistiu de facelo porque o procedimento non estaba ben desenvolvido. É unha empresa que traballa a nivel nacional e, pois, quizáis trabucáronse nos procedimentos e presentárono antes na administración local que na administración autonómica, cando non correspondía facelo así. Entón, o Concello tramitou a súa parte, requiriron máis documentación e a empresa, pois, posiblemente, dándose conta de que non estaba levando a tramitación correctamente desenvolvida, parou o procedimento e non presentou a documentación. Non se tratou dunha de negar unha licencia voluntariamente ou por unha cuestión anexa a auxiliar o procedimento. O que fixeron en non presentar suficiente documentación, entón o procedimento denegouse, lóxicamente, sí, por falta de información e pechouse. Pero xa levaba moitísimo tempo sin que ninguén supera que ese proxecto xa andaba por aquí, xa estaba aquí. Agora, cando se presentou na Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia, como foi preceptivo, fixo información pública e cando todo saliu a luz. Neste intre saliu precisamente porque a Xunta dixo a este proxecto aquí.
Claro. Sinalaba vostede que entregaron precisamente antes da sesión plenaria veciños afectados desas parroquias, non? Esas alegacións. A grosso modo, en que consisten as alegacións do Partido Popular?
Pois as alegacións do Partido Popular van sobre diferentes aspectos, como pode ser a afección que pode ter sobre a atmósfera, afeccións derivadas de emisións de gases contaminantes ou cheiros, vertidos líquidos, os recursos empregados no proceso, porque fai falta coller agua e devolver auga a río con excedentes, incompatibilidades do gas que produce coa deriva para o conducto, o viaducto, onde se vai ceder o gas que se xenere, dificultades no control de olores, de descarga da materia prima, porque trátase de residuos pois que poden ter pois un cheiro non agradable no momento da descarga, da carga e todo eso, pois xa simplemente nese momento pode molestar. Limitación dos lodos procedentes do proceso digestor ou outros residuos menores que poida ter. Nos avaliamos con especialistas cada unha das fases de traballo desta empresa e fixemos unhas alegacións que entregamos aos veciños, entregamos o proxecto, ensinámolo, puxemos todas as cartas en riba da mesa para que, diante da Xunta de Galicia, que a quen corresponde agora, efectivamente, emitir dictamen, poida levar todas as alegacións posibles. Se que o resto dos grupos políticos tamén fixo alegacións, posiblemente as nosas sean as máis completas de todas, e a nosa idea é que non sexa solo a Xunta de Galicia a que teña responsabilidades e que non que todas as administracións asuman a súa parte de responsabilidade.
Evidentemente, hai tres administracións determinantes no proxecto, como son Xunta, Concello e, por suposto, tamén a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Ramón Cabarcos, concelleiro do Partido Popular en Lugo, se nos esgota o tempo. Moitísimas grazas por estar con nós hoxe aquí na radio. Moi amable, o agardamos aquí noutra ocasión para seguir repasando temas.
Gracias, hasta a próxima. Adiós.